Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak egiten duen zientziari buruzko tartetxo bat. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur fisikako kontuak izango ditugu. Quark zientziako tartetxo bat denez, ba noizean behin ez darritzekoa, noizean behin fisika pixka bat sartzea. Eta egia esan, gutxitan sartzen dugu. Behar bada fisika oso kontu zaila delako, fisika modernoa batez ere kontu zaila, eta zaila komunikatzeko batez ere. Zer egiten dute gure fisikariek? Zer nolako tresnak behar dituzten zer lortzeko oso komplikatua da. Tira, hala ere gaur saiatu egingo gara. Fisikaren goi mailako ikerketaren gai bat hartuko dugu, modan dagoena, eta azalduko dugu fisikaren barruko modak eta nondik nora doazen, eta nolako erlazioa duten hainbat fantasiekin. Oinarritu behar dugu monopolo magnetikoaren ideian, iman bat hartu, eta badakizue bi polo ditu iman batek. Batari positibo deitzen diogu eta besteari negatibo deitzen diogu, baino berdin du, bi polo ditu. Imaginatu, iman hori zatitu egiten duzuela eta bi iman txiki lortzen dituzuela, ba, horietan ere bi polo daude. Ez da lortzen banatzea bereiztea, polo bat batean eta polo da bestea bestean, baizik eta zati bakoitzak dauka aldi berean, polo positiboa eta polo negatiboa. Tira, ba, fisika modernoaren ametxetako bat, fantasietako bat da, monopoloa den partikula bat lortzea. Polo bakarra duen partikula bat, edo material bat lortzea. Adituen arabera edo aditu batzuen arabera hori existitu daiteke edo existitzen da. Hori bai, inorrek ez du aurkitu eta monopolo magnetiko bat aurkitzen duenak ia ziur fisikako Nobel saria irabaziko du. Hala ere ez dago inolako ziurtasunik esateko monopolo magnetikoak existitzen direnik, baina hor dago galdera, merezi aldu bilatzea. Fisikari askok baietz esaten dute. Mila bederatzeun da laurogeita bian, Stanford Unibertsitateko fisikari batzuek uste duzuten monopolo magnetiko bat aurkitu zutela, monopolo magnetiko batek eragindako seinale bat neurtu zutela alegia. Ustez, monopoloak Big Bang leherketan sortutako partikulak dira eta oraindik ere espazioan libre mugitzen dira, hala uste dute batzuek. Eta monopolo haietako bat Stanford Unibertsitatetik pasatu zen Blas Cabrera fisikaria esperimentu bat egiten ari zen une berean. Material berezi batez, supereroa lez egindako espira baten barrutik pasatu omen zen, eta jauzi bat gertatu zen fluxu magnetikoan. Cabrera ziurtzegoen horretaz, fluxu magnetikoaren berakada bat ikusi zuelako eta hain justu monopolo batek eragingo zukeen mailako berakada bat izan zelako. Historio horri Stanfordeko gertaera deitzen zaio. Cabrerak Physical Review Letters aldizkarian argitaratu ahal izan zuen neurketa hura eta unibertsitateak dirua eman zion ekipo hobea erosteko eta esperimentoa errepikatzeko. Baina Stanfordeko gertaera ez da inoiz errepikatu. Ez Cabrerak, ez munduko beste inork, ez du detektatu beste monopolorik. Eztabaida handia izan da geroztik, batetik zaila zen onartzea Cabreraren neurketa monopolo magnetikoaren aurkikuntza zela, behaketa bakarra zelako eta aurkikuntza bat izateko zientzian emaitzak errepikagarriak izan behar dutelako. Bestetik, etzegoen frogatzerik ikusitakoaren jatorria monopolo bat ote zen ala ez. Talde askok azaldutu zuten interesa Stanfordeko gertaeran noski, esate baterako, bi urte geroago Fermilab laborategiko CFM taldeak Cabreraren esperimentua errepikatu zuten kondizioak aldatuta, detekzioa errazagoa izan zedin, eta ez zuten monopolorik detektatu. Haien arabera Stanfordeko gertaeraren eragilea, monopolo bat izateko probabilitatea oso txikia da. Agian beste faktore batek ere alda zezakeen neurri horretan fluxu magnetikoa. Hain zuzen ere, denborarekin fisikari askok aurkitu zuten gailu elektriko bat pizteak, piste hutsak eta itzaltze hutsak, ere aldatzen duela fluxu magnetikoa, edo eragiten duela fluxu magnetikoan neurri horretan, hori bazen benetan aurkikuntza bat. Izan ere, The Big Bang Theory telesailean, Stanford gertaera, inspirazio iturri erabili zuten monopolo magnetikoarekin zer ikusia duen kapitulo batean. Behar bada ikusi egin duzue. Denborarekin Stanfordeko gertaerak garrantzia galdu du zientzian. Zientzia komunitateak ez zuen aurkikuntzatzat hartu ura, eta monopoloaren bilaketak aurrera segitu du beste bide batetik. Oraindik horretan ari dira. Fisikari batzuek esaten dute monopoloak existitu behar duela, kalkulu teoriko batzuek hala adierazten dutelako. Eta aurkituko balute, iraultza bat izango litzateke fisikan. Beste fisikari batzuek esaten dute kontrakoa monopolo magnetikoa fantasia bat besterik ez dela. Eta egia da, gaurko fisika fantasiaz beterik dagoela. Fisikariek ez diote unibertsoari behatzen aurkikuntzak egiteko, baizik eta teoria bat garatzen dute, aurreko datuak erabilita, eta teoria horri eutxiko liokeen guztia bilatzen dute, kontrako bidea nola baita esateko. Kasu askotan, kalkulu teorikoek iragartzen dute zer existitu behar duen, eta zerrez, baina fantasia hutsa izan daiteke. Gaur egungo adibide asko dago, unibertso paraleloak adibidez, edo takioiak, argia baino azkarrago mugitzen diren partikulak, edo oinarrizko partikula arraro batzuk, edo materia eta energia ilunak, eta abar, badira adibideak. Neurri batean, ez da bidezkoa fantasia deitzea horiei guztiei, noizean behin horrelako hipotesi teorikoak baiestatu egiten baitira. Adibidez, horrela aurkitu zuten Neptuno planeta. Fisikari batek kalkulatu zuen planeta ezagunak nola mugitzen ziren ikusita, eguzki sistemaren inguru jakin batean planeta bat egon behar zuela. Astronomoek bilatu zuten planeta berriura eta Neptuno aurkitu zuten. Beste adibide bat, orain oso modan dagoena Higgs bosoia izeneko partikula 1964an, Peter Higgs, fisikari ingelesak, partikulen masa azaltzen duen teoria bat garatu zuen, eta teoria hura ustezko partikula batean oinarrituta zegoen, bosoi batean, Higgsen bosoia. Partikularen existentzia iragarri zuen, eta gero, 2011ko bukaeran, hain zuzen ere, aurkitu dute partikula hori. Oraindik baiestatu beharreko aurkikuntza da, dena den, baina bi laborategi ezberdinetan aurkitu dute, eta ematen du baietza aurkitu dutela Higgs bosoia. Tira, hori ideia aldez aurretik egindako ideiak eta lortutako emaitzak eta arrakastak, baina porrota handiak ere izan dira fisikaren munduan. Adibidez, 19. mendean fisikari batzuek esan zuten planeta batek egon behar zuela eguzkiaren eta merkurioaren artean. Argudio gisa, Neptuno iragartzeko erabilitako argudio bera baliatu zuten. Alegia, Merkuriok oso orbita arrara zuela eta beste planeta batek esplikatuko zuela orbita ura. Ustezko planetari Vulcano izena eman zioten eta gogoz bilatu zuten, baina Albert Einsteinen erlatibitate orokorrak azaldu zuen Merkurioren orbita arraroa dela, eguzkiarekiko gertutasunaren ondorioz, eta beraz, Vulcano ez dela existitzen. Beste adibide bat, Eterra. Eterra unibertsuaren hutsa beteko lukeen sustantzia bat da. Fantasia bat. Fisikari askok uste zuten existitzen zela benetan, baina Albert Abraham Michelson eta Edward Morleyken esperimentu batek erakutsi zuen Eterraren ideia erabat baztergarria dela. Esperimentua izan zen hain zuzen ere Einsteinen erlatibitate bereziaren oinarrietako bat. Tira, Neptuno eta Higgs bosoia benetakoak dira, baina Vulcano eta Eterra adibidez fantasiak, besterik ez. Eta monopolo magnetikoa zer? Oraingoz, monopoloa fantasia fisikoen zerrendaren osagaia da, baina aitortu behar da zerrenda horretan oso goian dagoela. Paul Dirac, fisikari ospetsuak 1921an egin zituen kalkulu batzuek polo magnetiko bakarra duten soka itxurako egitura batzuk, oinarrizko partikula batzuk, alegia, iragartzen zuten. Diraken sokak deitzen zaizkie orain, baina diraken sokak benetakoak dira? Ba, 80 urtetan behintzat ez dira diraken sokak aurkitu. Dirakek berak onartu egin zuen egoera hori, 1981 honako hau idatzi zuen monopoloari buruz. Ikuspuntu teorikotik, joera dut pentsatzeko monopoloak existitzen direla. Haien sorreraren matematikak duen edertasunarengatik, naiz eta saiakuntza asko egin diren detektatzeko bat ere ez du izan arrakastarik. Hortik, ondorioztatu beharko genuke, edertasun matematikoa bera, ez dela nahikoa, naturak teoria bat aplika dezan. Asko geratzen zaigu ikertzeko naturaren oinarrizko printzipioei buruz. Hala esaten zuen Dirakek. Tira, beste 30 urte pasatu dira eta bilaketa antzeko egoera batean dago. Zero absolututik gertu bilatu da, topologia berezi baten arabera kristaltzen duten materialekin ere bai. Monopoloek eragingo lituzketen fenomeno magnetiko arraroak neurtzen saiatu dira, hal efektu kuantiko adibidez, eta monopoloa ez da agertu. Fantasia fisikoen zerrendan dago oraindik eta egotekoa da. Fisikarien artean oraindik ere modako gaia da. Baina, noiz arte? Ba, onaino gure gaurko saio hau fisikari buruzko saio berezia izan da. Datorren astean hemen izango gara noski zientzia kontu gehiagorekin zuen irrati honetan eta bitartean badakizue webgune bat duzuela eskura zientzia gaia bilatzeko zientzia.net. Ba, datorren aste arte. Ondo izan, agur.